Epistola către Evrei, capitolul 11 și vom citi versetele 17 la 19. Prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, ca înviat din morți, l-a primit înapoi. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. După ce am parcurs primul rezumat, după ce apostolul, începând de la primii oameni care au fost pe pământ, ne arată cum toți au avut nevoie de credință și niciunul n-a fost plăcut lui Dumnezeu fără credință, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu, pentru că plata păcatului este moartea, pentru că toți erau sub păcat și sub condamnarea păcatului și pentru că pentru toți era o singură cale de îndreptățire și o singură cale de salvare și aceasta era îndreptățirea prin credință. Și credința aceasta privea în viitor și privea spre Cel ce urma să vină, adică spre Domnul Iisus Hristos. Deci începând de la primii oameni, începând cu prima jertfă adusă de un om sau despre care Biblia ne spune că primii oameni care au adus jertfă lui Dumnezeu, Cain și Abel, vedeți că acest capitol al credinței este străbătut de acest motiv al jertfei de la început și până la sfârșit. Și istoria umană este străbătută de motivul jertfei de la început și până la sfârșit. Și Dumnezeu a adus prima jertfă atunci când a rezolvat parțial, să spunem, problema omului căzut în păcat, pentru că omul căzut în păcat nu mai putea să aibă legătură cu Dumnezeu, nu mai putea să se întâlnească cu Dumnezeu, nu mai putea să audă glasul lui Dumnezeu în grădină. Știți că spune, ți-am auzit glasul și ce am făcut? Și m-am ascuns, pentru că mi-a fost frică și pentru că era rușine. Deci era într-o stare atât de nenorocită, cauzată de neascultarea de Dumnezeu, cauzată de păcat. Și Dumnezeu, ei au încercat ei să rezolve problema asta lor, și rușinea, și frica, și au încercat să se acopere cumva, să-și acopere rușinea, și au cusut la oaltă frunze de smochin, însă nu puteau fi satisfăcătoare acestea înaintea lui Dumnezeu. Mijlocul acesta nu putea să mântuiască, nu putea să izbăvească, nu putea să le acopere rușinea și Biblia ne spune că Dumnezeu le-a făcut haine de piele. Trebuia jertfă pentru păcat, căci plata păcatului este moartea. În ziua în care vei mânca din pomul despre care ți-am spus să nu mănânci, în ziua aceea vei muri. Și ca să nu moară Adam și ca să nu moară Eva, a trebuit să moară un animal, să fie adus jertfă în locul lor, un substitut, un înlocuitor. O jertfă care îndrepta privirile lor prin credință spre Cel care urma să vină. O jertfă pe care Dumnezeu a poruncit-o poporului Israel în Egipt atunci când i-a eliberat din Egipt cu mână tare, cu braț întins și le-a spus că în fiecare familie să fie adus ca jertfă un miel de un an fără cusur. Și când Dumnezeu a instituit această sărbătoare, care de fapt coincide cu formarea statului Israel, un popor pe care Dumnezeu l-a chemat să fie a lui, o promisiune care se împlinea acum, promisiunea făcută lui Avraam, că în sămânța ta, în sămânța ta, în Isaac, îți voi da o sămânță care îți va purta numele, sămânța ta va fi castelele cerului, ca nisipul de pe marul mării care nu se poate număra. Atunci Dumnezeu le-a dat sărbătoarea Paștelor. I-a izbăvit din Egipt și a pedepsit Egiptul și a judecat Egiptul pentru că s-a ridicat împotriva poporului Dumnezeu și a căutat să nimicească poporul lui Dumnezeu și istoria asta se repetă mereu pentru că toate aceste evenimente din trecut, ele au avut loc istoric, cronologic, dar ele aveau dimensiuni spirituale și semnificații spirituale peste veacuri. Întotdeauna împărăția lui Dumnezeu a fost persecutată, întotdeauna împărăția lumii era împotriva împărăției lui Dumnezeu. Întotdeauna cetatea lumii era împotriva cetății lui Dumnezeu. Întotdeauna lumea i-a urât pe cei credincioși. Și așa l-au urât și pe Domnul Iisus Hristos și l-au dat la moarte. Și Domnul Ne-a spus și nouă că vom fi urâți de toți din pricina numelui Său. Sunt lumi incompatibile, sunt lumi diferite, sunt împărății diferite, sunt valori diferite, în final sunt destine diferite. Și după ce am parcurs istoria patriarhilor și am ajuns la Avraam și la Sara, apostolul face un rezumat și ne spune despre toți aceștia că au murit în credință fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Și vedeți cum ne duce spre eternitate și ne duce spre o înviere. Încă n-au căpătat lucrurile făgăduite, însă făgăduința lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu trebuie să rămână în picioare. Înseamnă că trebuie să fie un timp când se va împlini făgăduința lui Dumnezeu. Aceștia au murit, când se va mai putea împlini făgăduința lui Dumnezeu pentru ei? E, sigur, se va împlini în generațiile care urmează promisiunea lui Dumnezeu, dar trebuie să împlinească și pentru ei, pentru că lor le-au fost făcute făgăduințele. Patriarhilor le-au fost făcute făgăduințele. Și știți că mai târziu, când Domnul vorbește cu farisei și vorbea despre, sau a venit să-l ispitească despre învierea morților, cum va fi, cum va fi la înviere, Domnul spune, oare n-ați citit în lege când Dumnezeu se numește, eu sunt Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Și le spune, tare vă mai rătăciți. Sau când spune despre cei credincioși că ei vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția lui Dumnezeu. Sau când citim pe muntele Transfigurării că s-au arătat Moise și Ilie și au stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Deci nu erau morți Moise și Ilie. Și Avraam, Isaac și Iacov erau vii, căci pentru Dumnezeu toți sunt vii. Toți sunt vii, toți copiii lui Dumnezeu, toți sunt vii pentru Dumnezeu. Ceilalți, cumva sunt și ei vii, dar sunt morți, spune Scriptura. Cum eram și noi vii, dar eram morți. Când trăiam în păcatele noastre și în fără de legile noastre, când trăiam după Domnul puterii văzduhului, după Duhul care lucrează în fiii neascultării, și morți vor rămâne în păcatele lor dacă nu se întorc la Dumnezeu și dacă nu se pocăiesc, dacă nu vor avea parte de jertfa pe care Dumnezeu însuși a adus-o la împlinirea vremurilor, trimițând pe Fiul Său în lume, într-o fire asemănătoare cu cea a păcatului, să ia asupra lui păcatele lumii întregi și să facă ispășire pentru lumea întreagă pe cruce atunci când a spus s-a sfârșit. Pentru că în cartea Apocalipsa, la sfârșitul istoriei, citim și spune Apostolul, am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Și s-au deschis niște cărți și au fost judecați după lucruri deschise în aceste cărți. Și a mai fost deschisă încă o carte care este Cartea Vieții. Și oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă. Și vedeți că aceștia morți în păcate și fără de legi, cum eram și noi morți în păcate și fără de legi, dacă nu se întorc la Dumnezeu, morți rămân. Și morți, stând în picioare înaintea lui Dumnezeu, aruncați în iazul de foc și pucioasă, dar nu morți care nu simt și nu morți care nu există și care nu au identitate, ci morți care vor fi chinuiți în viacul vecilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dacă ar fi, cum zicea Eminescu, că morți sunt cei muriți, dacă ar fi așa, n-ar mai simți nimic dincolo. Dacă ar fi așa, bogatul care a ajuns în iad, în chinuri, în locuința morților, n-ar mai fi putut să vorbească, nu mai era conștient de identitatea lui, de ce se întâmplă împrejur, grozav sunt chinuit. De văpaia aceasta, era conștient de existența celelalte împărății, era conștient de sânul lui Avraam, de raiul lui Dumnezeu, era conștient de existența lui Lazar într-o stare fericită în sânul lui Avraam. Putem să ne închipuim ceva mai frumos și ceva mai sigur în lumea aceasta decât un copil la sânul mamei? Așa era Lazar în sânul lui Avraam și se odihnea acolo, la sânul mamei, cum se odihnește copilul, așa se odihnea Lazar și așa se odihnesc copiii lui Dumnezeu. Ei, ferice de morții care mor în Domnul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Deci promisiunile lui Dumnezeu urmau să se împlinească în viitor și era un indiciu clar asupra învierii morților, deși nu era foarte clar pentru ei în vechime cum va fi învierea morților. Nici pentru primii creștini la început, știți că Apostolul Pavel scrie Tesalonicenilor, să nu vă întristați ca cei care n-au nădejde. Și nădejde are de-a face cu învierea morților, cu viața veacului care va veni. Aștept învierea morților și viața veacului care va veni. Și le spune cum vor învia morții, le spune Corintenilor cum vor învia morții, le spune Tesalonicenilor cum vor învia morții și apoi le spune mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Și acum Apostolul revine la Avraam. Deci ajunge la Avraam și Sara și face un rezumat și ne spune: toți au murit în credință fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Le-au văzut, le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Deci străini și călători spre această patrie și o vedeau prin credință patria aceasta. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii, în căutarea unei patrii, și au sfârșit alergarea, dar nu s-a sfârșit încă căutarea, pentru că n-au ajuns în patria aceasta. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Cui a pregătit o cetate? Acestora, care au murit în credință, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Deci o cetate pregătită pentru ei, ceea ce ne arată că toți sunt vii pentru Dumnezeu. Și am văzut și data trecută cât de importantă este și înmormântarea, moartea. Este scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Moartea tinde să devină, sau înmormântarea tinde să devină din ce în ce mai lipsită de importanță în generația aceasta. Și așa se va întâmpla și aici la noi, cum se întâmplă și în Occident. Din ce în ce mai lipsită de importanță, din ce în ce mai puțin credincioși participă la priveghi, la înmormântare, până la urmă rămân doar cei foarte apropiați ai familiei, și dintre aceștia cei mai interesați de mormântare sunt cei care speră să moștenească ceva prin testament, deci trebuie să fie acolo, să-și facă datoria. Din păcate se întâmplă lucrul acesta pentru că oamenii nu mai prețuiesc nici viața. Și pentru că nu mai prețuiesc nici viața și pentru că omoară viața în pântece înainte de a se naște, de aceea nu mai prețuiesc nici moartea. Adică omul are valoare atâta vreme cât este puternic, atâta vreme cât îi merge mintea, atâta vreme cât este bogat, cât poate să câștige, atâta vreme cât este influent, atâta vreme cât pot să mă folosesc de el, atâta vreme are valoare. Când începe să-și piardă calitățile acestea, începe să-mi fie împins așa către periferic, către azilele de bătrâni și așa mai departe, și cei din familie se debarasează de el cât mai repede, că le încurcă planurile, le încurcă afacerile, le complică viața, până acolo încât în aceste zile se vorbește în Australia despre o lege și gândesc și proiectează să dea o lege care să instituie eutanasierea obligatorie la 75 sau la 80 de ani. Pentru că asta e cea mai mare problemă a societății contemporane, cum să avem grijă de bătrâni, cum să dăm pensii bătrânilor. Nu vedeți că și la noi se întâmplă, se ridică tot mai sus pragul de pensionare și la fel se întâmplă și în Occident și se legalizează eutanasierea peste tot, că oamenii aceștia, ei nu mai au valoare pentru ei, nu mai au valoare, când sub soare are preț numai sufletul măreț, spunea Costache Ioanid. Însă noi vorbim despre altceva, noi vorbim despre o altă patrie, noi vorbim despre o altă perspectivă. Adevărata viață este cea care urmează să vină. Promisiunile lui Dumnezeu rămân în picioare și Dumnezeu a promis împlinirea lor. De aceea ne spune: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Și în Scripturi și în Biserica Domnului Iisus Hristos, cu cât cineva înaintează în viață, devine mai prețios. Și pentru Dumnezeu și pentru biserică trebuie să devină la fel. Știți cum era proverbul românesc, de care mai puțin se vorbește? Că vai de țara fără bătrâni. Cine n-are bătrâni, să-și cumpere. Era sfatul bătrânilor în Israel, erau 70 de bătrâni. Acolo era adunată toată înțelepciunea lui Israel, pentru că acolo era experiența generațiilor trecute, toată adunată, pe care nu puteau avea cei care veneau acum. Că nu aveau cum să aibă experiența asta, că experiența cere timp. Și experiența, cineva are experiență dacă a trecut măcar două generații, a străbătut două generații, atunci este un om cu experiență care poate fi de folos și de ajutor altora, nu de ajutor cu forța fizică. Astea au fost situații excepționale. Citim despre Moise la 120 de ani că nu i-a scăzut puterea și că vedea la fel de bine ca și înainte, sau despre Caleb la 84 de ani, spune Caleb: am tot atâta putere ca și acum 40 de ani. Fie să merg înaintea voastră, fie ca să iau țara în stăpânire și așa mai departe. Astea au fost puține cazuri excepționale, care și ele parcă erau profetice. Și aceste cazuri despre Moise, care apare pe muntele Transfigurării, pe muntele Schimbării la față, că cei care urmează pe Domnul, cei care sunt credincioși Domnului, își înnoiesc puterea și ei se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion, sau că bătrânii întineresc ca vulturul. Și citim despre Avram, că la 100 de ani era socotit un om bătrân, un om aproape mort, spune Scriptura, s-a născut o sămânță în mare număr dintr-un om aproape mort la 100 de ani. Însă au mai trecut încă vreo 40 de ani aproape și Sara moare, S-a născut Isaac când avea 100 de ani. După moartea Sarei, Avram se recăsătorește și mai ia o soție, Chetura. Știți ce s-a întâmplat? A avut fii cu ea, Avram. Deci înfloresc în curțile Dumnezeului nostru, sunt plin de suc și verzi, spune psalmistul. Nu s-a întâmplat cu toți acest lucru. Deci era cu totul excepțional, dar arăta și profetic că la Dumnezeu și pentru Dumnezeu toți sunt vii și că Dumnezeu poate și Dumnezeu va împlini tot ceea ce a promis pentru copiii lui Dumnezeu. Și acum revine la Avram. Deci, interesant că revine la Avram după ce face acest sumar, acest rezumat, ne-am așteptat să meargă mai departe și va merge mai departe cu ceilalți patriarhi, cu urmașii lui Avram și va parcurge timpul treptat până când va ajunge în zilele prezente, adică aici în viacul întâi, dar acum revine la Avram și am văzut că prezența lui Avram și persoana lui Avram era crucială în istoria mântuirii. El este chemat de Dumnezeu și el răspunde chemării lui Dumnezeu cu credință. A plecat să se ducă într-o țară pe care nu o cunoștea, nu știa unde se va duce, a ascultat de chemarea lui Dumnezeu și ne spune Sfânta Scriptură că Avram a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta neprihănire, dreptate. Deci în prima parte este chemarea lui Avram și acum după acest rezumat urmează consacrarea lui Avram și aș rezuma chemarea și consacrarea lui Avram, adică dedicarea lui pentru slujirea lui Dumnezeu, în ceea ce spune apostolul Iacov, care spune despre Avram că a fost socotit neprihănit și când a adus pe Isaac, singurul lui fiu, ca jertfă, când a dovedit credința. Deci vedeți că neprihănirea se capătă și prin fapte și nu numai prin credință. Și asta a sintetizat-o Calvin într-o propoziție care a rămas celebră. Singură credința mântuiește, dar credința mântuitoare nu este niciodată singură. Deci numai prin credință suntem mântuiți prin har, dar credința mântuitoare nu e niciodată singură. Și Iacov spune, arată-mi credința ta fără fapte, ceea ce e o contradicție în termeni. Și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Și faptele devin astfel tocmai confirmarea credinței și confirmarea chemării lui Dumnezeu. Și faptele întăresc chemarea lui Dumnezeu. Și tocmai asta ne îndeamnă apostolul în epistola către evrei, să ne întărim chemarea și alegerea noastră. Cum să o întărim? Prin faptele credinței, umblând în credință. Toți au umblat în credință și și-au sfârșit alergarea în credință, au murit în credință. Și ne spune către sfârșit, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Pentru că toți aceștia au murit în credință. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Acum vom medita la consacrarea lui Avram. După ce la început ne-a fost prezentată chemarea lui și a răspuns chemării prin credință, consacrarea. Credința trebuie să fie neapărat urmată de consacrare, de dedicare, de slujire, de ascultare de Dumnezeu. Pentru că asta era cheia. Mereu Dumnezeu striga prin profeți către Israel, o, Israele, dacă mai asculta. Și în cauterea de Deuteronom era porunca, acum Israele ascultă, acum Israele ascultă. Ce alta cere Dumnezeu de la tine decât să asculți? Să asculți de Dumnezeu. O, dacă ai asculta mântuirea ta, cum ar fi? Ca valurile mării și fericirea ta. 1. Primirea promisiunilor. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, așa, în el care primise făgăduințele cu bucurie. Deci înainte de a-l aduce pe Isaac ca jertfă, le luăm în ordine cronologică, nu exact așa, aici sunt scrise, e un raționament logic aici. El care primise făgăduințele cu bucurie, am putea să citim, a adus prin credință jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. Sau când a fost pus la încercare, a adus prin credință jertfă pe Isaac. Întâi este primirea promisiunilor. Totul se bazează pe ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că totul trebuie să fie pus pe o temelie sigură. Și cuvântul lui Dumnezeu, spune Scriptura, că dăinuiește în veac în ceruri. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Și vorbim despre credință și credința trebuie să se bazeze pe ceea ce spune Dumnezeu, pe nimic altceva. Că orice altceva este nesigur și orice altceva se va clătina. Căci Dumnezeu însuși a spus, voi clătina încă o dată și cerurile și pământul. Deci tot ceea ce este în ceruri și ce este pe pământ se va clătina, totul se va clătina, nu-i nimic sigur. Sigur însă rămâne cuvântul lui Dumnezeu prin care au fost făcute și cerurile și prin care au fost făcute și a fost făcut și pământul și prin care vor fi ceruri noi și un pământ nou. Cuvântul lui Dumnezeu este și Iisus Hristos, care este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, este același ieri și azi și în veci. Mai degrabă vor trece cerurile și pământul decât să treacă o singură iotă din lege și să nu se împlinească, sau o frântură din lege să nu se împlinească. Credința se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, plus minus nimic. Cuvântul lui Dumnezeu este suficient și este necesar pentru credința noastră și pentru credința mântuitoare. Dacă la credință se mai adaugă ceva pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, deja este eretică credința aceasta. Și dacă la credință se scade ceva din cuvântul lui Dumnezeu, iarăși este eretică. Și consecințele sunt dezastruoase și eterne. Tot ceea ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră, pentru noi peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Cartea aceasta este completă. Cartea aceasta este desăvârșită, este încheiată, nu se mai poate adăuga la ea și nu se poate nici scoate din ea. Unii tare le-ar place să scoată din cartea asta multe lucruri care nu le-ar place. Până acolo, nu trebuie să ne ducem la mari liberali care pun la îndoială inspirația Scripturii și care spun că este o relatare mitologizată și după ce s-au desfășurat evenimente istorice, ei au interpretat și au reinterpretat cuvintele Mântuitorului ca să se potrivească istoriei care s-a desfășurat pe parcursul unei generații. Și acum noi citim aici nu istoria reală, ci o istorie mitologizată pe care au interpretat-o ei, și scopul nostru, ca să ajungem la credință, și fiecare ajunge la credința lui în măsura în care reușește să demitologizeze textul biblic. Și Biblia conține cuvinte ale lui Dumnezeu, dar nu toată Biblia este însuflată de Dumnezeu, pentru că mare parte din ea, spun ei, este o prelucrare a oamenilor, o prelucrare a evenimentelor istorice și o interpretare a lor. Deci nu despre asta, nu mergem atât de departe, deși probabil că se va ajunge și nu foarte târziu la așa ceva și pe aici. Însă, numai o generație în urmă, eu eram tânăr, adolescent în biserică și am auzit un predicator care predica în felul acesta. Avea el așa o obsesie împotriva pentecostalilor, un predicator baptist. Nu-i suporta pe pentecostal, nu știu ce cauză, nu-i suporta, mai târziu s-a schimbat. După ce au mai trecut ani, de văzut mai bătrân, mai înțelept, dar atunci spunea, întâi epistola către Corinteni și epistola către evrei nu sunt pentru baptiști, nu sunt pentru noi. Adică noi nu predicăm din întâi Corinteni și nici din evrei, că e evident că e pentru evrei, nu? Că scrie epistola către evrei și aia întâi către Corinteni, da, către Galateni, cum e? Păi da, aici ne susține fratele Wurmbrand, că Apostolul Pavel ne-a scris și nouă două epistole, una către Gălățeni și una către Români. Și de astea s-ar potrivi pentru noi și dacă am putea le-am luat numai pe astea două epistole și să facem din ele Scriptură. Dar v-am spus asta, că un predicator a predicat asta și a predicat-o aici în Sibiu și toți au auzit asta și nu s-a scandalizat nimeni la vremea respectivă când a auzit așa ceva. Dimpotrivă, chiar se socoteau, noi baptiștii, uite ce bine știm noi să înțelegem Biblia și ce bine știm să o interpretăm și ce bine știm să alegem din Biblie ceea ce ne place nouă. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos pentru toți aceia care cred. Și trebuie să credem tot ceea ce este scris în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Însuși Domnul le-a spus ucenicilor asta. Trebuia să se împlinească tot ce e scris despre mine și înțelegem că toți prorocii mărturisesc despre El, despre Fiul lui Dumnezeu și Noul Testament despre cine mărturisește? Tot despre El. Păi tocmai că explicit e scris acolo Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, dar și Vechiul Testament era tot al Domnului nostru Iisus Hristos, însă era profetic și arăta spre ceea ce urmea să se întâmple și Noul Testament descrie realitatea însăși. Primirea promisiunilor. Promisiunile lui Dumnezeu este o carte scrisă de Spurgeon, tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu. Toate promisiunile lui, oricât de multe ar fi, toate în el sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi este spre slava lui Dumnezeu. 2. Prețul încercării, care descrie valoarea promisiunii. Prețul încercării. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. Care e prețul încercării? Este pe măsura valorii? Pentru că prețul descrie valoarea, nu? Când te uiți la ceva, ce preț are? Păi zice, prea sărac ca să cumpăr ceva ieftin. Că nu are valoare. Deci ceva ieftin nu are valoare. Și dacă socotești că e scump, ceva nu e scump în final. Problema e numai să poți să plătești cât costă, pentru că în timp se va dovedi că e de mult mai mare valoare. Cumperi ceva ieftin și s-o stricat imediat și trebuie să cumperi iară. Și dacă ai fi cumpărat ceva de valoare, să vezi cât durează ceva de valoare și cât durează acestea ieftine pe care le-ai luat, la sfârșit, când s-au stricat, să zicem, și lucruri de valoare, să faci socoteala. Cât ai plătit pe ăsta și cât ai plătit pe ăștia, la alții ai plătit cel puțin de două ori mai mult, pe ăstea ieftine, pe ăstea slabe, și tot timpul ai avut tot lucruri fără valoare. Prețul promisiunii este viața însăși. Și Domnul Iisus a spus că acesta este prețul urmării Domnului Iisus Hristos. Cine iubește frați, surori, mamă, tată, casă, holde, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine își iubește viața, o va pierde, dar cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Prețul este maxim, prețul urmării lui Dumnezeu, prețul promisiunii, dar și valoarea promisiunii este viață, este maximă. Pentru că porunca lui, spune Ioan 12:50, și știu că porunca lui este viață veșnică. Eu îl voi învia în ziua de apoi. Ce preț e prea mare pentru învierea morților? Spuneți. Ce preț poate fi socotit în lumea aceasta prea mare ca să ai parte de învierea dreptilor și de moștenirea sfinților în lumină? Ce preț? Păi nu există preț mai mare în viața asta decât viața însăși. Să-și dai viața. Asta e cel mai mare preț. Dar dacă pentru asta ai avea parte de învierea sfinților și de moștenirea sfinților în lumină, e prea mare prețul acesta? Ori dacă nu plătești prețul, care sunt consecințele? Vei avea parte de blestem, de iazul, de foc și pucioasă, unde viermele nu doarme și focul nu se stinge. Ei, dacă gândim în perspectiva asta lucrurile, eu cred că toți care sunt aici ar fi dispuși în clipa asta să-și pierdă viața. Dacă asta îți asigură învierea morților, viața veacului care va veni, fericirea în prezența lui Dumnezeu. Te pui la zid acolo și să vină un pluton să te execute. Pe toți, gata. Știi, ai asigurată învierea morților și... Dar nu asta te face părtași sfinților, nu asta îți garantează învierea, ci învierea noastră o garantează Fiul lui Dumnezeu, Cel care a biruit păcatul și moartea. Că noi degeaba am fi executați toți, că pe baza morții și a jertfirii noastre Dumnezeu nu ne poate socoti neprihăniți, că toți avem în noi sânge păcătos. Toți suntem carne păcătoasă și nu putem fi plăcuți și nu putem fi primiți de Dumnezeu, pentru că păcatele noastre trebuie să fie ispășite, trebuie să fie achitată dreptatea lui Dumnezeu, trebuie să fie plătită toată vina păcatelor noastre. De aceea a fost nevoie să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu, să vină la împlinirea vremii, să ia asupra lui păcatele lumii întregi și să-și dea viața pentru noi. Deci vedeți prețul? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și era o imagine aici a jertfirii lui Hristos. Aici, în jertfirea lui Isaac, ia pe Isaac, pe fiul tău, pe singurul tău fiu, deși Ismael deja avea niște ani și era mare. Poate Ismael să fi fost pe la 30 de ani, Isaac să fi fost 15-20 de ani și ia pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și du-te și adu-l jertfă pe un munte pe care ți-l voi arăta. Și vedeți că toate devin profetice, toate devin cu semnificații eterne. Pentru că se duce cale de 3 zile, Avram, și știți cum Domnul dă semnul acesta pentru o generație vicleană și prea curvară. Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului și iată că face o călătorie de 3 zile și ajunge pe muntele Moria și acolo îi arată Dumnezeu muntele și lasă pe slujitor, se duce cu fiul lui și acolo zidește altarul și acolo îl pune pe Isaac și acolo ridică cuțitul și pune lemnele și ridică cuțitul să-l aducă jertfă. Și acest munte Moria rămâne în istorie, care are semnificație, are dimensiuni eterne. Pe acest munte, area lui Arafna, Iebusitul, când Îngerul Domnului lovește Ierusalimul și 70.000 mor de această urgie și David strigă către Dumnezeu, Doamne, eu sunt vinovat, casa tatălui meu, oile acestea ce au făcut? Și Domnul îi spune Îngerului, trageți mâna. Și acolo, în locul acesta, vorbește cu Arafna, Iebusitul, un străin, un băștinaș de aici, dar străin de Israel, și cumpără de la el aria și acesta e dispus să dea și dă și carul și dă și boii pentru jertfă și dă și aria și vrea să o dea pe gratis și David spune îți voi plăti și plătește din plin prețul și vedeți și dispoziția aceasta acestui străin, dispoziția, numai Domnul să aibă milă de tine, îi spune Arafna Iebusitul, care și asta putea să arate spre neamuri, că el era unul dintre neamuri, că Domnul se va îndura și de cei dintre neamuri și ei vor plăti prețul urmării Domnului Iisus, cum și David plătește prețul urmării lui Hristos și a-i spune, aici va fi casa lui Dumnezeu. Și acolo era exact înălțimea Moria pe care Avram trebuia să-l aducă jertfă pe Isaac. Și acolo va fi dealul căpățânii, unde Fiul lui Dumnezeu va fi adus ca jertfă. Cum conduce Dumnezeu, cum sunt știute de Dumnezeu toate lucrurile în istorie, toate amănuntele, toate sunt cunoscute și toate au semnificații, deși părea un eveniment de familie aici, între Dumnezeu și Avram, între Avram și Isaac, între Avram și Sara, însă toate capătă dimensiuni eterne, prețul încercării. Singurul tău fiu. 3. Prezența bucuriei. El care primise făgăduințele cu bucurie. Ba mai mult, spune Apostolul Pavel, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. De ce ne bucurăm? Pentru că avem speranță. Pentru că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare. Biruința aduce nădejdea, speranța și această speranță nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Deci totul duce la speranță și speranța are de-a face cu viața viitoare. Speranța învierii morților, spune Apostolul Pavel, am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care au și ei, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Speranța. Prezența bucuriei. A primit făgăduințele cu bucurie. Și este bucurie chiar și în necazuri, bucurie chiar și în încercări și bucuria aceasta nu poate să o dea decât Duhul lui Dumnezeu. Era Duhul lui Dumnezeu în Avram sau nu era? Sigur era. Păi Duhul lui Hristos era în ei, spune Scriptura, în profeții din vechime. Și Avram era proroc și patriarhii erau proroci după el și David era proroc și Duhul lui Dumnezeu era în ei și era peste ei și Duhul lui Hristos vestea mai dinainte în ei patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și parcă nicăieri mai clar decât aici, în Avram, care va deveni părintele tuturor credincioșilor și al celor tăiați împrejur și al celor netăiați împrejur, pentru că el a fost socotit neprihănit drept prin credință înainte de tăierea împrejur și primește ca semn tăierea împrejur pentru Israel și pentru toți cei care se vor naște din trupul lui. 4. Perseverența faptelor. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Perseverența faptelor, perseverența în credință. Prin credință a adus jertfă pe Isaac. Deci credința nu poate fi singură. Credința nu e singură niciodată. Credința este cu mult mai de preț ca aurul care pierde și care este, totuși este încercat prin foc. Și încercarea credinței voastre, spune Apostolul Pavel, va avea ca urmare lauda, slava și cinstea când? La arătarea lui Iisus Hristos. Toate duc spre înviere. Toate duc spre viața veacului care va veni. Atunci se va descoperi împlinirea plenară a promisiunii, atunci se va descoperi realitatea tuturor lucrurilor. Deocamdată sunt umbre și pentru noi, cum au fost și pentru ei înainte. Pentru ei erau umbre ceea ce devine realitate pentru noi. Și realitatea pentru noi este umbră sau reprezintă umbre a lucrurilor care vor veni. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Perseverența faptelor. Știți că spune în Apocalipsa că faptele lor îi urmează, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Nu poate fi fără fapte. Credința mântuitoare nu poate fi fără fapte. După ce spune Apostolul, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, continuă și spune că noi suntem lucrarea Lui și mântuirea este lucrarea Lui în exclusivitate și în întregime. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus, tot de El, am fost puși în Hristos Iisus, în Biserica Lui Dumnezeu, pentru faptele bune pregătite tot de Dumnezeu, mai dinainte și acum urmează responsabilitatea noastră ca să umblăm în ele. Deci noi trebuie să umblăm în ele, în faptele pregătite de Dumnezeu mai dinainte. V-aș da un exemplu aici, pilda samariteanului, milostiv, așa cum este numit. Erau pregătite niște fapte bune și pentru un preot, și pentru un levit, și pentru un samaritean. Pentru toți erau pregătite fapte bune. Până la urmă, aceleași fapte bune, am spune că erau pregătite, că erau pregătite de același stăpân, care le-a prevăzut pe toate dinainte, toți au trecut pe același drum, cum ne-am gândit acum că toți trecem prin viață și Dumnezeu le rânduiește pe toate dinainte și toți avem posibilitatea să facem fapte bune, toți avem posibilitatea să slujim lui Dumnezeu, dar câți o fac? Câți o fac? Preotul, când a văzut pe omul căzut între tâlhari, spune că l-a văzut. Deci știa de existența lui, știa de nevoia lui disperată de ajutor, știa că poate să moară acest om, însă mai important pentru el era, sau mai importantă era religia. Mai importantă era profesia, că că a făcut din religie profesie, a făcut profesiune din religie și mulți fac astăzi din religie profesiune și a trecut înainte pe alături. Levitul avea și el slujba lui acolo, pe lângă preot. Cum sunt și astăzi atâtea slujbe pe lângă, a văzut și el, exact ca și preotul, a trecut și el înainte pe alături. Și a venit samariteanul și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el, care era diferența, celălalt nici nu l-a păsat. Au trecut pe alături, păi e pericol, nu? Aici. Erau oameni cu minte. Dacă, deci ar putea hoții să fie pe aproape, l-au jefuit pe ăsta, ăștia stau la drumul mare aici, pandurii, și așteaptă să vină și preotul, levitul, ăștia veneau de la Ierihon, de acolo, din cetatea palmierilor, de la reședința de vară, de la vilele lor frumoase, de acolo, păi ăștia aveau, ăștia puteai să-i ataci, puteai să-i câștigi ceva de la ei, poate să bandiții pe aici, pe aproape, prin pădure, și treci pe, ocolește locul ăsta ca să te protejezi, nu cumva să te atace și pe tine. Celălalt s-a expus cu totul, samariteanul, și spune Biblia că ăștia treceau din întâmplare, cumva, fără scop în viață. Ei se gândeau numai la lucrurile de aici, la câștigul de aici, n-aveau perspectiva eternității, dar despre samariteanii se spune că era în călătorie. Și cineva care e în călătorie știe de unde vine, știe unde se duce, știe ce planuri are, are un plan bine stabilit, are un program făcut. Ei, tocmai omul ăsta care era în călătorie, parcă era ultimul justificat să se oprească, că le avea toate planificate și se oprește. Și îl ia și îngrijește de el și îl pune pe măgarul lui și îl duce la un han și acolo dă hangiului, plătește din banii lui și se îngrijește și de viitorul lui și este preocupat și când mă voi întoarce, dacă vei cheltui mai mult, îți voi da înapoi la întoarcere. Cine a dat dovadă că s-a făcut aproapele celui căzut între tâlhari? Întreabă pe învățătorul legii. Și acesta parcă chiar se identifică și cu preotul și cu levitul singur. Că un samaritean, Domnul spune, un samaritean a trecut pe acolo și s-a făcut milă. Și se spune, nici nu poate să spună samariteanul, că samaritenii erau necurați pentru ei și pentru preoți levi și se gândea, poate preotul ăsta care a căzut în șanță, ăsta e necurat, tâlhari, a pus mâna pe el și l-a jefuit. Deci ăsta a devenit necurat, că niște bandiți au pus mâna pe el. Eu dacă mă duc și pun mâna pe el, ce se întâmplă? O să mă fac și eu necurat. Ei, tocmai asta a făcut Fiul lui Dumnezeu și s-a făcut necurat pentru noi. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Unde el spune, cel, socotesc că cel căruia i s-a făcut milă de el. Și parcă Domnul îl lasă și cu atâta. Dacă ai putut să recunoști atâta și atâta, e bine. Du-te! Și ce să faci acum? Du-te și fă și tu la fel! Du-te și fă și tu la fel! Faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Spuneam că sunt pregătite pentru toți. Probabil că toți le văd, toți sunt conștienți de ele, dar nu toți le fac. Foarte puțin le fac. Foarte puțin sunt dispuși să fac aceste fapte bune și nu trebuie să ne ducem departe și nu știu pe unde să le căutăm, că sunt pregătite aici în biserică, există posibilități de a sluji lui Dumnezeu multe și pentru toți. Aș spune ceva acum, dar poate că e prea greu. Știți că la Puls acolo au scris mulți că vor să slujească în biserică? Aș vrea să slujesc în biserică. Și m-a întrebat cineva într-o zi, câți au răspuns? Că am spus cine vrea, cine a scris, că vrea, că noi nu știm cine sunt cei care vor să slujească, dar cam 40% au scris și probabil că sunt alții mulți care slujesc, dar unii care nu știu, ar vrea să slujească în biserică. Și dacă nu știi cu ce să slujești în biserică, vrei să faci o slujbă pentru Dumnezeu, scrie numele și pune acolo și ne întâlnim odată. Și prezentă toate slujbele, deci din biserică, tot ce se poate, și mă întreabă, câți au răspuns, câți au pus bilet acolo, câți știi? Știți câți? Zero. Zero. Dar pe hârtie sunt 40%. Faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Ori în ziua judecății, hârtiile astea sunt toate la mine acasă. Că eu le pot băga în foc. Pe toate pot să dispară. Însă ceea ce am scris cu mâna noastră și ce-a scris Pilat, ceea ce am scris, am scris. Ceea ce m-am angajat eu înaintea lui Dumnezeu, când am semnat legământul de membru al Bisericii Philadelphia, am scris. Ceea ce am scris, am scris. Când am discutat prima dată cu frații de la comitet despre acest legământ de membru și l-am discutat împreună, să spună fiecare părerea, dacă crede că e bun, e un minim, un fundament pe care să clădim împreună aici în Biserica lui Dumnezeu, sunt câteva lucruri, principii esențiale din Cuvântul lui Dumnezeu, nu-s multe, explicate clar, prezentate clar, explicate 6 luni de zile am predicat despre asta, cineva, pe moment, atunci, imediat, o luat foaia și a semnat-o și am spus, nu te grăbi să semnezi, du-te acasă, roagă-te, citește, așteaptă. Nu lua o decizie mare, cum spunea cineva, înainte ca să iei o decizie mare, mai așteaptă 2 săptămâni. Mai roagă-te, mai gândește-te. Și după ce au trecut săptămâni sau câteva luni de zile, tocmai cel care s-a grăbit să o semneze a devenit parcă unul dintre cei mai mari oponenți ai legământului de membru al Bisericii Filadelfia. Asta este firea umană, asta este natura umană foarte instabilă. De aceea noi trebuie să ne cercetăm mereu înaintea lui Dumnezeu, cum le spune și apostolul celor din Corint, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Credința mântuitoare nu-i niciodată singură, perseverența faptelor. Perseverența sfinților în credință lucrează cu păstrarea sfinților în har împreună, în mod misterios. Dumnezeu ne păstrează, El este Cel care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea și în același loc ne spune, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Vedeți cum Dumnezeu lucra împreună cu ei, cum noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, însă trebuie să fim perseverenți. Și trebuie să avem milă în inima noastră, cum am auzit și vineri, milă voiesc și nu jertfă. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, n-ați fi condamnat pe niște nevinovați. Sunt persoane care sunt foarte abile așa, și foarte repede reacționează când e vorba de condamnat și când e vorba de judecat. Și poate să fie dreaptă judecata, dar judecata este fără milă pentru cine nu are milă. Însă mila biruiește judecata. Fiul lui Dumnezeu putea să ne judece? Putea să-i judece pe toți cei din vremea lui? Pe toți putea și avea, era singurul care avea dreptate, că el era dătătorul legii. Și tocmai el care era dătătorul legii spune, eu nu judec pe nimeni. Eu nu judec pe nimeni. Tatăl nu judecă pe nimeni, fiul nu judecă pe nimeni. În final, totuși, toți vor fi judecați și vor fi judecați nu de o persoană, ca spune că e subiectivă judecata unei persoane, ci vor fi judecați de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul pe care l-ați auzit, el vă va osândi în ziua aceea. Fiul omului n-a venit să osândească, ci să mântuiască pe fiii oamenilor. 5. Percepție spirituală, versetul 18. El căruia îi se spusese în Isaac, vei avea o sămânță care îți va purta numele. Avraam primește această percepție spirituală în măsura în care perseverează în credință, în măsura în care are răbdare și poate să aștepte. Nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci de plin întărit în credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că Dumnezeu ce promite poate să și împlinească, că Dumnezeu poate tot. Și dacă Dumnezeu a spus asta, trebuie să se împlinească ce a spus Dumnezeu, indiferent ce se va întâmpla. Dacă Dumnezeu îmi spune să-l aduc jertfă pe Isaac, o să vedem imediat ce a crezut Avraam. Credința care trece dincolo de moarte și speranța învierii care trece dincolo de moarte, despre care spune apostolul că avem această nădejde tare și neclintită, o ancoră a sufletului care trece dincolo de perdeaua dinăuntru, percepție spirituală. În el, în Isaac, vei avea o sămânță care îți va purta numele, o percepție spirituală a unei realități care urmează să vină, a generațiilor care vor urma. Dumnezeu a spus, în el vei avea o sămânță. Ia pe Isaac, pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Și Sara are percepție spirituală, nu va moșteni fiul roabei mele împreună cu fiul meu. Și Sara înțelege că este o singură sămânță și este o singură promisiune a lui Dumnezeu și o singură cale de mântuire și un singur popor al lui Dumnezeu. Au înțeles aceste lucruri, le-au perceput prin credință, deși probabil că nu le puteau explica în detaliu. Ele urmau să fie clarificate pe parcurs și Domnul însuși va aduce și va revărsa lumină peste toate aceste evenimente trecute. Percepție spirituală. Și copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă percepție spirituală. Unul din darurile Duhului Sfânt este deosebirea duhurilor. Deosebirea duhurilor. Nu toți au percepție spirituală. Celor din Corint le spune, dacă vine cineva să vă predice un alt Iisus pe care noi nu l-am predicat, o altă Evanghelie pe care noi n-am predicat-o și sau să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, ce erau gata să facă? O, cât îl primiți de bine. Gata să accepte și un alt Iisus, și o altă Evanghelie, și un alt Duh. Și dacă ne-am gândit astăzi, Doamne ferește, așa ceva, n-am auzit niciodată să se întâmple așa ceva. Păi era secolul 1, erau apostolii Domnului prezenți. În Corint a predicat Pavel, a predicat Apollo, a predicat Chifa, a fost Tit și a predicat probabil și Timotei, au fost mulți apostoli și slujitori ai Domnului, au fost și au predicat și au învățat și erau gata să primească un alt Iisus și un alt Duh și o altă Evanghelie. Însă să nu credeți că e atât de ciudat asta și că nu s-ar putea întâmpla astăzi pentru că se întâmplă la scară mondială. Mulți cred în alt Iisus, mulți primesc altă evanghelie și au apărut tot felul de evanghelii în secolul 20, în a doua jumătate a secolului 20 au apărut tot felul de evanghelii, numite în toate felurile. Și tot felul de teologii pe care oamenii le îmbrățișează foarte repede. Și de regulă cei mai mulți îmbrățișează o evanghelie greșită. Pentru că este o expresie care spune că oamenii întotdeauna preferă o erezie caldă unui adevăr rece. Auziți? O erezie caldă unui adevăr rece. Adică nu e așa de important că e eretic, nu e așa de important că e păcătos, nu e așa de important că nu e adevărat ceea ce spune, ci e important că îmi place. Asta e important pentru mine, că îmi place. Și asta mă încălzește. Important e că e divertisment. Da, divertismentul e pentru capre, nu pentru oi. Cum spunea un om al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu, că slujba păstorului este să hrănească caprele, nu să distreze oile. Invers, să hrănească oile, nu să distreze caprele. Și divertismentul și-a făcut loc tot mai mult de pe la jumătatea secolului 20 și atunci s-a răspândit televiziunea la scară globală și divertismentul vine prin televiziune și sunt televiziuni de divertisment și sunt programe de divertisment și sunt biserici de divertisment și sunt biserici care spun clar din mărturisirea de credință, noi suntem o biserică orientată pe programe. Cele mai mari biserici din lumea asta sunt biserici orientate spre programe. Vă dau un titlu, să fiți atenți când vedeți despre așa ceva și să fiți cu mare reținere și mai bine și să nu citiți. Willow Creek. Deci de acolo au plecat biserici orientate spre programe. Willow Creek este o mare biserică uriașă în Chicago. Bill Hybels, sunt și cărți traduse în românește și de acolo s-au răspândit și au ajuns peste tot. Când am auzit prima dată de asta, cred că acum vreo 20 de ani, mi-a spus fratele Marcel de Willow Creek, cum ziceau ei în Germania, nu știa nimica despre asta, ce zice, păi ăștia fac furori pe aici, prin Europa, printre tineri, în special. Deci îi adună din toate oameni care niciodată nu mergeau la biserică, umplu bisericile. Da, biserica s-a transformat în club. În club, în spectacol, în divertisment. Și despre asta spunea Tozer înainte de jumătatea secolului trecut. Divertismentul este erezia evanghelică a secolului 20. Erezie. Dar oamenii preferă erezia caldă unui adevăr rece. Și asta e mare pericol. Da. 6. Puterea minții. Versetul 19, prima parte. El gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Puterea minții. Mintea. Mintea, dar nu orice minte, ci mintea luminată de Duhul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, cugetul meu, conștiința mea, mintea mea luminată de Duhul lui Dumnezeu mi este martoră că spun adevărul în Hristos și nu mint. Și vedeți că o minte luminată de Duhul lui Dumnezeu este legată de adevăr. Nu de ceea ce încălzește, nu de ceea ce distrează, nu de ceea ce place, ci de adevăr. Pentru că rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Și Domnul Iisus Hristos este prietenul de care spunea Solomon, care în nenorocire ajunge ca un frate. Dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sărutările vrăjmașului sunt mincinoase. Puterea minții. Să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Cum ajunge mintea noastră să aibă putere? Prin transformare. Prin pocăință, prin metanoia, prin transformarea minții, a gândirii. Și transformarea minții și a gândirii are la bază tot jertfa. Că este acest motiv al jertfei de la început și până la sfârșit. Și spune în versetul 1 din capitolul 12 în Romani, Apostolul Pavel, vă îndemn dar pentru îndurarea lui Dumnezeu. Că îndurarea lui Dumnezeu este cea care aduce mântuire pentru toți oamenii. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Asta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci jertfa nu e numai pentru Avraam, el este părintele tuturor credincioșilor. Probarea credinței nu numai pentru el, consacrarea nu e numai pentru el, ci este pentru toți urmașii lui și este pentru fiecare din noi. Și jertfa este și pentru noi. Și fiecare este chemat să se aducă pe sine însuși jertfă vie, sfântă, pusă deoparte pentru Dumnezeu și asta este o slujbă duhovnicească. O slujbă logică, o slujbă a minții transformate și înnoite de cuvântul lui Dumnezeu. El gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Gândul, ce putere, are putere gândul? Ce putere are? Nu putem să ne imaginăm ce putere au gândurile din mintea omului. Cum spune proverbul indian, că de la gând pleacă totul, de la gândurile din inima omului. Seamănă un gând și vei culege un cuvânt. Că din prisosul inimii vorbește gura. Seamănă un cuvânt și vei culege o faptă. Seamănă o faptă și vei culege un obicei. Seamănă un obicei și vei culege un caracter. Seamănă un caracter și vei culege un destin. Deci de unde a plecat totul? Destinul? De la gând, de la minte. Cum poate fi schimbată mintea? După gândul lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu, prin pocăință. Prin mărturisirea păcatelor, prin întoarcerea la Dumnezeu, mintea este transformată și gândul este transformat și gândurile noastre, spune Apostolul Pavel, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, prin puterea lui Dumnezeu și prin puterea Domnului Iisus Hristos de a-și supune toate lucrurile, inclusiv mintea noastră. Puterea minții și 7 puterea învierii. El gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Ce putere are gândul care naște credința și ce putere are învierea, învinge moartea. El credea, el gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, ca învia din morți l-a primit înapoi. O clipă atâta mai dura, o secundă. Cuțitul era ridicat, gata să lovească în Isaac. Și așa cum a lovit mânia lui Dumnezeu în Fiul lui Dumnezeu pe cruce, după mii de ani, însă de data aceasta Dumnezeu intervine pentru că era de ajuns. Semnul era complet și arăta spre viitor. Pe dealul Golgotei nu se va mai opri mâna. Nu va mai fi un bărbece care să înlocuiască. Nu va mai fi mielul pascal care să înlocuiască pe Fiul lui Dumnezeu. El însuși este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dumnezeu însuși se dă la moarte pentru noi și pentru viața lumii și pentru păcatele lumii întregi. Și mânia lui Dumnezeu lovește acolo în Fiul lui Dumnezeu pe cruce și n-are cine să oprească. Avea cine să oprească mâna lui Avram, avea cine să oprească cuțitul din mâna lui Avram, însă când Dumnezeu însuși lovește, cine să oprească? Mânia, dreptatea lui Dumnezeu a lovit și Fiul lui Dumnezeu a spus, s-a sfârșit, s-a încheiat. Aici s-a împlinit, s-a făcut ispășirea, s-a adus jertfa care era așteptată de mii de ani. Jertfă fără cusur și fără prihană, sângele Domnului Iisus Hristos, fără păcat. Concluzia, primirea înapoi. Concluzia este primirea înapoi. Nu se pierde nimic. Este un principiu în lumea asta că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă dintr-o formă în alta. E relativ principiul ăsta, probabil într-un sistem închis e valabil, însă în împărăția lui Dumnezeu, în economia lui Dumnezeu este universal principiul acesta. Nu se pierde nimic. Eu spun că nici nu se câștigă. Eu spun că se câștigă tot. Nu se pierde nimic și se câștigă tot. Și haideți să vedem. Deci l-a primit înapoi. Avram l-a primit înapoi, dar nu numai pe Isaac. Ce-a primit înapoi împreună cu Isaac? Promisiunea lui Dumnezeu că în el vor fi binecuvântate toate națiunile lumii. Ce s-a întâmplat cu Isaac? S-a înmulțit. Din Isaac au urmat Iacov și Esau și din Iacov 12 patriarhi și din 12 patriarhi 12 seminții ale lui Israel și pe temelia aceasta a apostolilor, a prorocilor și a apostolilor, biserica Domnului Iisus Hristos care se răspândește în toate națiunile pământului, din orice limbă, din orice neam și din orice seminție, o mulțime mare îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini care vin din necazul cel mare și care și-au spălat hainele în sângele mielului și stau înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu din ceruri. Ce s-a întâmplat? S-a înmulțit și s-a multiplicat de sute, de mii, de milioane, de milioane, de milioane de ori s-a înmulțit. Deci nimic nu se pierde, totul se înmulțește, totul se înmulțește. Ca și sămânța care e pusă în pământ, pui o sămânță, însă când aduce rod, o sămânță a adus 100, alta a adus 60 și alta a adus 30. Toate semințele care au murit și care au crescut și au adus rod, toate s-au înmulțit. Și care s-a înmulțit cel mai puțin, s-a înmulțit de 30 de ori. Iată ce spune Domnul însuși în Marcu, în capitolul 10. Despre această pierdere relativă. Că este o pierdere relativă. Urmarea Domnului Iisus Hristos este o pierdere. Dacă ne uităm la lucrurile acestei lumi, însă toate se vor pierde în lumea asta, de noi nu putem să ținem nimic. Nu putem să păstrăm nimic, nu putem să ducem cu noi nimic. Se spune că am pierdut. Am pierdut niște bani, am pierdut, ce știu eu, pormoneu, mi-am pierdut actele. Dar până la urmă pierdem tot. Căci până la urmă lăsăm tot în urmă și se va pierde. A, păi rămâne la moștenitor. Păi da, dar și ei vor pierde după vreme. Păi da, dar ei lasă moștenitorilor lor. Păi să mergem așa până la sfârșit și până la urmă cerul și pământul vor arde și se vor topi de căldura focului. Atunci și moștenitorii se pierde, nu? Toți moștenitorii vor pierde că totul se va pierde, totul se va arde, Totul se va duce și se va face un cer nou și pământ nou în care nu vor mai fi bogățiile noastre, nu vor mai fi hainele noastre, nici mașinile, nici casele noastre. Pe pământul ăsta va locui dreptatea, neprihănirea. Asta va rămâne. Neprihănirea lui a împrăștiat, a dat săracilor lucrurile care oricum le pierdea. Ce se întâmplă cu el? Neprihănirea lui rămâne în veac. Vedeți ce rămâne? Rămân lucrurile de sus, rămân valorile eterne, rămân lucrările spirituale. Acestea nu se pierd. Marcu 10:28. Petru a început să zică: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Deci cumva am pierdut, nu? Au lăsat. Cât au avut, dar au lăsat tot și l-au urmat pe Domnul. Iisus a răspuns: adevărat vă spun că nu este nimeni, vedeți că nu se pierde nimic și nimeni nu pierde, nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie, cu o condiție: tot ce ai făcut pentru Domnul va sta și va rămâne, orice ai lăsat, orice se pare că ai pierdut pentru mine și pentru Evanghelie, să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii, holde, împreună cu prigoniri. Iar în veacul viitor, viața veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Nu se pierde nimic, dar se câștigă enorm. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Și în Coloseni 1:12, Apostolul Pavel spune despre cei credincioși că ei vor avea parte de moștenirea sfinților în lumină. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Parcă aș încheia cu cuvintele lui Augustin cel Mare, care spunea: iubește pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Într-o lume care prețuiește atât de mult libertatea, în democrația asta în care cei mai mulți înțeleg libertatea că să facă ce vor ei, este o condiție pentru libertate. Libertate nu înseamnă să faci ce-ți place, că sufletul tău nu vrea ce-ți place ție. Simțurile, carnea vrea ce-ți place, însă sufletul vrea cu orice, vrea cu totul altceva. Omul nu trăiește numai cu pâine, carnea vrea pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Sufletul are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, sufletul are nevoie să fie născut din nou, are nevoie să fie răscumpărat și el tânjește de dor după curțile casei Domnului. Sufletul tânjește de dor după împărăția lui Dumnezeu, după prezența lui Dumnezeu și după prezența lui Hristos. Iubește pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Amin.